solas giroan. Patxadasko elkarrizketak hainbat arlotako adituekin.
Hale ba, 25 minutu eskaz, goizeko 11ak izan daitezen, gaur pizka gure ordena aldatu egin izan dugu, normalean 10ak pasatxoan izaten gara Iñaki Barzena edo Josu Larrinagarekin eta gero ondoren Mediusekin, eta gaurkoan alderantziz egin izan dugu, bueno, zuzeneko emanaldiak eta izaten dituzten arazo ez, gauza txikiak izaten dira, eta gaurkoan hori aprobetsatu du gainera, ze Josu Larrinaga propio telefonoz egin beharrean, ba gure estudioetara horbildu da, egunon, Josu, arazoak sortzen ari dena da hor, oskatu ere ezin den Islandia partean estanda egin duen sumendiak ikaragarriak, gainera azkeneko egunotan ik ez dakite, olekuz kanpo atara duten arazoa, ala benetazkoa da nor eguraste horretara edo atmosfera partera igorri izan dituen errautza guzti hori zanolako traumatiko bilakatu diren maila honetan eta zanolako eragina izaten ari diren, ez da, ze gertatu da?
Bai, bueno, ba, hori ez da, sekulako zera, estanda egin du sumendi horrek, hauska ezinezko sumendi horrek, eta hori, ba, errautze odei ikaragarri, bueno, erraldoi bat sortu du, eta antza hori, ba, abioiek eta ezin dute egan egin odei hori dagoela, ba, bueno, ba, errautzek ba, sekulako matxurak sortu aldituztelako, batez be, euren segurtasun eta kontrol makinariatan, ez da? Eta, bueno, nik uste dut epe ertainera segurazki aldatuko dutela arautegia eta zango dutela egan egin aldela halako gauza gertatzen direla, ze claro, ba bueno, undaka edo milaka hegalaldi ba bertan bera gelditu dira, jende asko eta merkantzia asko gelditu da hortik garraiatu gabe, eta gure just in time gizarte honetan, hau da, dana egon behar du bere momentuan, bere lekuan, ba hori ba, sekulako kalapitak sortzen ditu horrek, ez da? Sekulako galera ekonomikoak eta sekulako komediak ere. Azkenean, bueno, dinot, ba, hainbeste mugikortasune azeleratua eta edatua ez ditugunok, ba, farra egiten dugu askotan, ez da? Ezan duz, jo, ba, jendeak hori, ba, taziak hartzen Alemaniatik Euskal Herrira edo komediak Bretaña onditik irtetzeko, eta inkluso esaten da kasu batzuetan ejekutibo batzuk eta irakurtzen genuen atzo prentzan, ba, alokatu izan dituztela abioi pribatuak, abion eta txikiak eta alokatu izan dituztela eta egan egin izan dutela, nolabait debekua saiesten edo, ba, bueno, alako akordio importanteak sinatu behar zituztelako, eta hori sinatu ezean, ba, sekulako problema zorzitezkelako, ez da? Eta, bueno, ba, hori da nolabait hausnarketa, esaten dute inkluso aseguru etxeek eta, bueno, aberez duten ordaindu behar, nolabait hori, ba, ez behar natural maila undikoa delako, ze bestela, ba, sekulako arazo finanzieroak ere izango zituztela aseguru etxeek hainbeste dirua mugitzeko, ez da? Hori da, azkenean nire ustez horren atzean izkutatzen dena da hori, ez da, hor badago eredu industrial bat edo produkzio eredu bat just in time deitzen dena, hau da, gauza bakotxa bere momentuan, ez da, hau da, enpresek eta lehen ba, produzitu egiten zuten ba, euren produktua zena ekoitzi egiten zuten eta beti zeukaten estok bat, ez da, eta gero deskubritu zuten asko zazarrezago zela apurtxo bat kotxen industria da horren eredua, ez da, persona batek kotxe bat erosi nahi duenean, badoa konzesionario batetara, aukeratzen du kolorea eta modeloa, eta ez dakiz eta orduan hasten dira, ipintzen du diru bat, eta orduan hasten dira bere kotxe hori ekoizten fabrikatzen. Azken urteotan krisi finantzieroarekin apurtxo bat ba bueno, prebizio hoiek alde eskapatu egin zaizkie eta horregatik oso kezkatuta zaude ze daukate kriston estoka, kriston kotxe pilo metatuta eta ez daukate ez da non utzi, ez da? Horrengo eredu industrialaren funtzionamendu hori just in time da. Hau da, lehenengoa kobratu eta gero ekoitzi eta horrela saldu, ez da? Baina horrek suposatzen du ba, sekulako azpiegitura zare egon behar duela eta sekulako garraio zare fina eta ondo koipestua egon behar duela. Eta kasu honetan gertatu izan dena, gertatu izan dare personekin, merkantziekin baino gehiago iaia, hau da, nola baitori ere pasatu da jendea edo batez be ba, sektore batzuen bizimodura ba, txertatu da nolabait eredu hori, ez da, hau da, ba, batez be ejecutiboek eta baina beste lanbide batzutakoek ere, ba, egon behar dute goizean Parisen eta arratsaldean Londonen eta urrengo egunean Berlinen negozioak edo nolabait egiteko, ez da? Hori, esaten da, txiste hori egiten dena, ez da? Gaur aste artea bada, orduan hau Berlin da, temagun edo dena helako, ez da? Mm-hmm. Eta klar, hor nolabait, ba, sartu da, makineria horretan sartu da errauts apur bat eta dana joan da pikutara eta bapatean, ba, hori, kristoren problemak eta mundu guztia etxetik kanpo eta aeroportua gainezka eta garraio sistema hori, ba, abioia ez dena zeharo, zera kriston butxadura eta bueno, hori ba, oso kurioso da, ez da hori, nolait, zumendi, zume batek iaia mapan kokatzen ez dakigun leku batean estanda egin duelako, ez da?
Ba, lehendabiziko erreakzioak horri ikusi ditu egunotan komunikabidetan, ema, aeroportuak hori kolapsatuta esaten den bezala, kaotikoa batez ere, ba, bueno, jente pila bat metatu delako, jentea nora ezean, segurazki horlako egoera baten aurrean enpresek ere, ba, istituzte, bapateko soluziorik eta ematen, bakoitzak izango du bere lurraldera joateko edo bere lurraldetik ateratzeko arrazoiak, izan turismoa, izan aipatu dituzun negozio volumena, eta gauza guztiak, baina gero azkeneko orduetan baita aipatu duzun ideia bat badago hor pilpilean estatuek edo konpainia horiek esan duten bitartean ez dela posible aireatzea abioiak arriskutsua izan daitekelako ja konpainia batzuk aproba batzuk egin dituzte bidaiari gabe KLM-ek uste dut eta hainako batean batek edo lako zerbait eta esan dute ez dagoela arriskurik eta ez dutela gauza harrarorik sentitu, ez hori ja lehendabiziko orduetan enpresak nolabait esan presio egiten ari dira dagoeneko, ez?
Bai, eta Europar Batasuna bera ere esan du frogak egin dituztela eta nolabait aprobetsatu dutela eta horregatik segurazki ba laster esango dute posible dela egan egitea horrekin eta ba gerokoak gero, ezta? Ez kuriosoa da ze justo aurreko astean ere ba bueno, oso albiste zabaldua izan da hau Poloniako lehendakariaren eta beste jende askoren istripu hori, ezta? Nun danak hil diren abi horretan eta hori ere kuriosoa da, ezta? Ze gero nahiko estali dute, baina lehenengo momentu batean atera ziren prentsan eta bigarren piloto presidentzialaren deklarazio batzuk, nolabait, claro, lehenengo susmoak eta esaten zuten segurazki hori hankasartze gizaki baten hankasartzea, osea, pilotoari egotzen zioten istripuaren arazoa eta bere kidea, hori abioian ez zegoena, bere ordezkoa edo esan zuen, askotan gertatu zela Kaczynski horrekin, Poloniako presidentarekin, ba, bera forzatzea edo bera behartzea abioia lurreratzen ezeltzeko berandu bazitaren batetara, eta segurazki hori gertatu izan zela kasu horretan, ez da, eta behitu, ba, bueno, horri gero niruztez estali dute, ze azkenean estadu kuestioa iaia bilakatzen da, baina horrela balitz, sekulako erantzunkizun eukiko zuen gizon horrek, ez da, nahiz, eta bueno, bera ere hilda istripuan, baina nolabait hori horrela bada, nolabait ziurtasun neurri guztiak ba, saltatu egin baldin bazituzte lurreratzeko, bera ezeltzeko berandu oso garrantzia handia omen zuen protokolo ekintza horretara, ba, baitu hor zen nolako erantzunkizuna dagoen, ez da? Eta nolabait, ba, hori ere gerta daiteke urrengo baten, ez da? Ba, nolabait, ba, bueno, ba, ziurtasun neurriak aldatzen dira, aldatzen da arautegia, esaten da froga batzuk egin direla, eta urrengo errautze odeia dagoenean, ba, bioiak ibiliko dira. Ze, klaro, ba, negozioa ezin da gelditu. Ezin da gelditu mugimendu guzti hori, ez da? Eta segurazki horregatik, ba, bueno, aldatuko dute, edo dena den, ba, hori, azkenean, momentu honetan, fijo daudela, sekulako presioak alako arautegia aldatzeko, ez da? Ba, bueno, hori, ba, abioi konpainiak eta garraio inguruko zea guztia, ba, hori, sekulako diru galerak izan dituztelako. Hori, ni beti goratzen naiz, hori gertatzen danean, azken aldi honetan, ba, bueno, nahiko txua gertzen ari dira lurrikarak, tsunamiak eta lako zeak, eta orain dela gutxi periodiko, Espainiako periodiko batek, El Mundok, atera zuen alako titular handi bat, la naturaleza se revela, oda, naturaren matxina da, esan ez nolait, ba, alako gauza metatzen badira, baina klar, ondo pentsatuta naturak betikoa egiten du, ezta? Problema da, guk aldatu dugula gure eredua, naturarekiko harremantzeko eredua, eta horrek sekulako problemak sortzen dizkigu guri, Eta, bueno, hori hor dago, ez da, naturak segurazki, ba, sumendi horrek noizean behin eukiko du ohitura, ba, erupzioa egiteko, estanda egiteko, eta hori egiten du. Eta berdin lurrikarak, edo tsunamiak, edo dena elakoak, ez da, gero normalean, apurtxo bat, gauza horiek apurtxoa gehiago aztertzen direnean, ba, bueno, lurrikaretan, beti zera, kalteak eta askozaz handiagoa dira herrialde txiroetan, ere ikuntza, ere askozaz, bueno, zera, auskorragoa direlako, edo tsunamien kasuetan, ba, bueno, orain esaten da askotan, ez da, tsunamia gertatzen diren lekuetan, normalean, kostaldean, horko ekosistema deitzen da manglar, eta da nolabait, badaude kilometroak eta kilometroak kostalde lerrokoak, nun itsasoa sartu egiten da oianean, eta ba, hor, erdi padurak, erdi zea dira, ez da, eta horrek, klaro, sekulako landare dia dago eta horrek asko murriztu eta gelditu egiten du alako tsunamien efektua, ez da, eragina, baina azken urteotan leku askotan kilometroak eta kilometroak kostaldekoak ba, urbanizatu egin dira, bai turismo kontuetarako edota baita ere zera, otarraizka aztegi erraldoiak egiteko, hori sekulako negozioa delako, edo bueno, sekulako produzioa dagolako munduan zehar, eta batez behalako lekuetan ekoitze egiten dira, ez da, kamaroiak deitzen direnak hortik. Eta hor alako lekuetan izan da nun tsunamiek, kriston eragina, kriston kaltea egin duten, ba, ez dutelako topatu nolabait langa natural hori euki behar zutena, eta orduan basartu dira eta sekulako triskantzak eragin dituzten, ez da. Kasu honetan berdin, segurazki orain dela mende bat bakarri, ba, errauste odei erraldo hori gertatu ez gero, ba, jende asko Europan zehar ez zen ez da konturatuko ere egingo, ez da, oraingoan gertatzen den moduan, ba, abioi hartu behar ez duen jendea ez da konturatzen ere hori dagoela, ikusiko du agian zerua apurtxo bat ilunago, edo esango du gaur ba, zenolako kutsadura dagoen, baina ez besterik, ez da, baina, klaro, ba, sistema horretarako, abiazioaren sistemarako, ba, zeko kaltegarria da, edo pentsat horrela izan da horrengoan, ez da, ikusiko dugu horrengotan.
Ja, sarri dago, naturak ez ditu gauza arraroak egiten, baizik eta guk egiten ditugu gauza arraroak naturarekiko eta gero kaixatu egiten gara. Bueno, hori, bat, datozen egunetan ikusiko dugu, ja, panorama zein den. Beste gaitxoren bat ere, ba, bai, energia berriztagarriak, Donostian egon izan ziren, Europa mailako zenbait ministro bilduta oin dela hilabete eta piku izango zen, eta beste formatu beste maila baten errepikatu omen da antzerako bilera asteburu honetan Iruñan, ez?
Bai, horrela da. Oraingoan hori izan da energia berriztagarri buruzko goi bilera izan da, ez da izan Donostiako izan hori ez da egon ministro askorik Espainiakoak kenduta uste dut, baina hori batez be adituak eta bildu dira eta bueno, hori horregatik ere segurtasun neurriak ere ez dira izan Donostian bezain itogarriak, baina hala ere, ba bueno, irian nabaritu da eta bueno, bertan ere antolatu da, ba horren kontrako ba mugimendu zabala, ez da, ba nazioarteko borroketan eta kontu ekologistetan eta ibiltzen diren taldeak eta nolabait globalizazioaren alterglobalismoaren munduan mugitzen diren taldeek egin dute kanpaina bat eta nolabait ba bueno, salatzeko, ez da, eure planteatzen dute, ba energia berriztagarren goibilera hori eginda Iruñan, hain zuzen ere Nafarroa eredu bat delako Europa osoan eta mundu osoan zehar, batez be energia eolikoaren aprobetxamenduagatik, ez da, baina nolabait hoiek militante aktivista alterglobalistek eta salatzen zutena zen, ba bueno, hor nolabait alako goibileretan eta egiten dena azken finean dela legitimatzea energia berriztagarriak goraipatuz eta legitimatu egiten dela gaur egungo eredu energetikoa eta nolabait ere legitimatu egiten dela inkluso nuklearren balizko erabilera bat, ezta, eta horregatik egin dira mobilizazioak eta batez be mugimenduek plantatzen zutena zen, bueno, ba energiaren kontu guzti hoiek publikoak izan behar direla azkenean, ez da, hau da, energia berriztagarriak negozioaren zerbitzuan ipintzen badira nolabait, hau da, interes ekonomiko partikularren menpe edo esku usten baldin badira, ba nolabait azkenean ez dutela ezer berririk aportatzen, ez da, hau da, ba gero eta energia gehiago ekuitzi behar da, gero eta hori mugimendu gehiago egoteko, gero eta negozio gehiago egiteko, eta horrez da igertzen beste eredurik, ez da, badakigu energia berriztagarriak izan daitezkela alternativa bat, baina izango dira alternativa bat baldin eta gure energia konsumoaren hori konsumo globala murriztu egiten badugu, bestela ba hori azkenean beti egongo da aukera esateko ez honekin ez da nahikoa, nuklearrak behar dira edo termikoekin eta bar segitu behar da. Gainera justo pasadan astean egon dira bi ejemplo oso interesgarriak honi buruz, ezta. Jakinda Nafarroan bertan Herriberan Gamesa enpresa eolikoak paratu nahi dituela alako errota erraldoiak, ezta, 300 metro ta pikoko 300 metro altuerako erraldoiak, uste dut konparazio egiten zuten
Torrifelarekin edo.
Bai, uste dut Torrifel baino altuagoak zirela, esaten zuten adibidez Urgul mendia Donostian baino altura handiago hartuko luketela, eta horlako batzuk ipini nahi dituzte, ba, hor sekulako energia eolikoa sortzeko, ez da, baina claro, energia eolikoa eredugarri izan daiteke eta interesgarria, baldin eta hori nolabait energia era deszentralizatuan eta ba hori impacto paisajistiko haundirik ez badauka, ezta? Apurtxo bat hemen erkidego autonomikoan gertatzen ari dena horrekin bai, ezta? Ba, errota lerro bat ipintzen baduzu ba Ganekogortan ondino mantentzen da proiektua, ezta? Baina beste proiektu batzuk Gorbea aldean ipintzekoa eta Jaurlaritza berak bertan bera uzten ditu, utzi ditu, ba nolabait hain zuzen ere Nafarroan ondo egin badute izan da, ba bueno, Nafarroa oso handia delako, mendiazko daukalako, baina inori ez zaio okurritu Urbasako mendizarra osoan adibidez errotak ipintzea edo ez dakite, Galarren, ezta, edo ba mendi apalagotan jarri da eta bueno, orduan ere nolabait ba kalte paisajistiko hori eta nolabait murriztu egiten da, ezta? Eta beste eredu, beste ejemplo interesgarri bat izan da, hortik Espainiatik zehar, batez be, kasu hau Kastilla Leonen, ez Kastilla La Mantxan izan da, nolabait azken urteotan zabaldu dira eguzki hortuak deitzen diren, ba, hau da, ba, nekazaritzarako jadanik interesgarriak edo, bueno, dena dela, ez diren terrenoetan, lursailetan, ba, plaka, eguzki plaka jartzea energia ekoizteko nahiko era metatuan bebai, eta nahiko era erraldoian, ez da, horregatik deitzen dituzte eguzki hortuak, eta bueno, ibili dira hemendik ere horren akzioak saltzen, eta jende alako ba ekologismo salei eta saldu dizkiete alako produktuak, ez da, eta orain harrapatu dute bat deskubritu dute, saltzen zuen energian, klar, gainera hori nahiko subvenzionatuta dago, eta energia hori sartu behar da zarean, ez da, hartu behar da, eta ba, produzitzen duenari ordaindu behar zaio. Ta konturatu dira, gabez ere sartzen zuela energia elektrikoa horrek zarean, eta gau, gabez ez dago eguzkirik, ez dago, orduan esaten dute, gau, ba, hor badagoela sekulako pikarezka, eta jendea hori oso subvenzionatuta dagoenez, egiten duena da, ba, lako motor bat gasoleozkoa ipini, generadore bat, eta horrekin ekoitzi energia elektrikoa, eta saldu eguzkikoa izango balitze moduan, ez da? Eta bueno, kasu honetan, hain txapuzero izan da, rapatu dutela, ez da? Ba, gau, horrek ere oso kalte handia egiten dio sektoreari, eta ereduari, ez da? Baina, bueno, hori da problema, ba, nolabait energiaren kudeak eta esku pribatotan baldin badago, ba, beti egongo dira alako jetak, ez da? Orduan horretarako nolabait horregatik mugimenduak eta eskatzen dute energiaren kudeak eta publiko bat, jake gure danontzako, ba, ezinbestekoa da gaur egun energia iturri fidagarriak ukitzea, ba, bueno, izan dadila kudeak eta publikoa eta izan dadila benetan beste eredu energetiko eta azkenean beste gizarte eredu batetarantz joateko bidea, eta ez betikoa betiko txeko, ez da?
Ez dago denpora askori, baina gorkoan ikusi zaitu guztiz ornituta etorri zarela, gai ezberdinen gainean hitz egiteko gogoarekin, gai interesgarriak gainera, eta azkena aipamen bat agian hor Donostia eta Baion arteko kosta horretan dirudienez biologoen zerak elkarteak eta nolabaiteko salaketa edo nolabaiteko gauzak aipatu ditu, babeste aldera ingurugune guzti hori, tartean goratu behar du Jaizkibelen egitasmoak eta portua daudela eta bar, ze esan dute biologo?
Bai, horre, bueno, Ozeania izeneko proiektu, ikerketa proiektu nazioarteko bat neko potente dago, eta ikertu dute kostaldearen zati hori Donostitik miarritzera doana, eta orain biologoen elkarte ofizialek eta normalmente elkarte horiek ez dira lako kontuetan sartzen, ez da, baina egin dute proposamen serio bat, bat, eta gobernu bai Eusko Jaurlaritzari, bai Madrileko gobernuari, bai bidali diete Gipuzkoako diputazioari eta iparraldeko strukturei be bai, ba proposatu diete ba kostaldearen zati hori zati horretan babes figuraren bat ipintzea, ba sekulako aberastasun biologiko daukalako, ezta? Bai bai arrainetan, bai ba hegaztietan, bai landaredian, bueno, koralak daude, sekulako kontu interesgarriak topatu dituzte zati horretan. Esaten du badagola, esaten dute gainera badagola Europar Batasunaren zera bat, ba araudi bat edo esaten duena, kostaldaren 10% edo babestua egon beharko litzateke ere, gauzak apurtxo bat aurreratzen joateko, ezta? Eta esaten dute zati horretan eta gure inguruan 10% edo bakarri dagoela babestuta, eta orduan ikusten dute eremu horretan oso oso interesgarria izango litzatekele alako babes figura bat sortzea. Claro, problema da zati horretan, hain zuzen ere Jaizkibelen, batez be Gipuzkoako Foru Aldundiak eta bultzatzen ari dela hori Jaizkibelko superportu hori, ezta? Eta claro, ba gauza bat eta bestea ez dira bateragarriak, baina horregatik kuriosoa da eta nolabait azpimarratzekoa balako elkarte ofizialek eta alako eskaera egitea, ezta? Bueno, gero eta horrekin gero eta sensibilizazio gehiago dago eta gero eta gatzago zaie nolabait ba negozioen aldekoei ba euren egitasmo guztiekin segitzea, ezta? Eta ikusi beharko da zen nolako ibilbidea daukan proposamen horrek, baina oso oso azpimagarria da eta interesgarria, ezta? Hori, ba azken finean biologoek esaten zuten superportu horren inguruko proiektuan egingo balitz bueno, hori ingurumen kalten eraginaren azterketa segurazki aterako litzateke ez dela egin behar, ba sekulako kalteak egongo liratekelako, ezta? Baina hori oso gutxitan gertatzen da, ikusiko dugu zer gertatzen den proiektu horrekin, baina bueno, zentsu horretan oso albiste interesgarria izan da.
Bueno, behingoan, noiz, albiste interesgarriak ere, izaten dira dena ez da triskantza eta dena ez da hondamendia. Bai, oso Larrinaga, mila esker, gorkoan gurekin egoteagaitik, eta hori, musikari tartetxo bat eskainiko diogu, eta maiketako albistegia prest.